lähtemään 40-vuotiskiertueelle. Mitkä ovat tunnelmat tänään? Tänään on ensi ilta.
No, jännittyneet ja toisaalta juhlava tunnelma siinä mielessä, koska ajattelee, että 40 vuotta, niin sekin on aikamoinen jo saavutus. Siitä, mistä meidän isä ja äiti aloitti, niin se oli niin pienimuotoista siihen aikaan tämä sirkustoiminta. Ja nyt kun ajattelee, että mihin asti ollaan nyt päästy, niin se on aikamoinen saavutus jo meillekin.
No, tietysti tämä klassinen kysymys, että kuinka paljon jännittää nyt, kun tähän ensi illan alkuun on tunti.
No, totta kai jännittää, koska vaikka eilen ja koko viikko ollaan oltu harjoituksissa ja eilen oli vielä generaaliharjoitukset, niin totta kai vielä jännittää, että meneekö esitys sitten aivan niin kuin eilen esimerkiksi generaaliharjoituksessa meni. Ja sitten kun nyt on paikalla sitten vielä ihan live-yleisö, koska eilen oli generaaliharjoituksessa vain periaatteessa tämmöistä henkilökuntaa ja tuttuja, ja nyt tänään tulee vielä tähän ensi-iltaan ihan oikeasti maksavaa asiakaskuntaa, niin on kiva nähdä, että minkälainen vastaanotto me saadaan heiltä sitten.
No, mitä talven aikana on tapahtunut? Minkälaisia valmisteluja olette siellä Bolstassa tehneet?
No, marraskuussa, silloin kun me lopetetaan Helsingissä, me tullaan takaisin silloin Bolstaan. Ja yleensä me tämä kantahenkilökunta alkaa remppaamaan kaikkia autoja, käyvät katsastuksissa, maalaavat erilaisia tavaroita, mitä täällä on. Veljeni buukkaa uusia artisteja, hän saattaa matkustella ympäri maailmaa ja käydä katsomassa uusia artisteja, hän buukkaa sitten niitä. Saattaa jo vasta 8 vuodeksi eteenpäinkin buukata heitä. Ja sitten on paljon paperityötä, eli tämmöistä ihan tavallista hallinnointityötä, että siellä pitää aina veroja maksella ja alveja maksella ja ynnä muuta tämmöistä.
Te olette tämmöinen sirkusperhe, kaikki perheenjäsenet ovat sirkuksen palveluksessa, niin ehtikö sirkusperhe yhtään pitää lomaa?
No, tämä talvikausi on vähän, vaikka siinä alussa vielä tehdäänkin kaiken näköisiä, mutta siellä on tammi, sanotaanko joulukuussa, joulunpyhinä ja tammikuussa on vähän hiljaisempaa, jolloin silloin vähän saadaan levätäkin, että esimerkiksi käydään tuolla Monte Carlo -sirkusfestivaaleilla, se on joka vuosi tammikuussa ja siellä sitten käydään katsomassa tuttuja ja bongaamassa ehkä uusia artisteja ja jos joku nyt kerkee siellä, muutamat tietenkin kantahenkilökunnasta lähtee esimerkiksi Taimaaseen lomalle.
Eli mennään hieman näihin yksityiskohtiin ja tähän valtavaan logistiikkaan, mikä tähän teidän turneeseen liittyy. Eli kuinka paljon henkilökuntaa ja ajoneuvoja Sirkus Finlandian kiertueeseen kuuluu?
No, juuri aloin laskemaan nyt tätä meidän henkilökuntaa ja sain noin lukumääräksi yli 60, että melkein 65-66. Sitten tietenkin kesäaikaan tulee vielä ehkä enemmänkin, kun koulut loppuu, niin tulee esimerkiksi minun tyttäreni tulee tänne töihin ja sitten tietenkin kaikki muutkin koululaiset, joilla on lapsia, niin he saattavat tulla tänne esimerkiksi kesätöihin vielä. Ja tätä logistiikkaa, että täällä on kyllä varmaan omaa kalustoa yli 50 kappaletta. Ja sitten siinähän on tietenkin muutamia artisteja, joilla on omatkin asuntovaunut ja autot, että kyllä niitä tulee melkein 60 ainakin.
Mitä kaikkia kansallisuuksia teillä on täällä?
No, mä just kans senkin laskin tässä, niin katoin, että 19 eri kansallisuutta, jos katsotaan koko henkilökuntaa. Artisteja on Etiopiasta, Australiasta, USAsta, Kanadasta, Bulgariasta, Venäjältä, Unkarista, ja Italiastakin taisi olla joku. Ja sitten täällä on tätä teknistä henkilökuntaa, niin siellä on Ukrainasta, Etelä-Afrikasta, Ranskasta, Valko-Venäjältä, Meksikosta, Romaniasta, Tsekeistä, että kyllä sitä niin kuin, kyllä niin kuin joka maasta melkein löytyy joku.
Täällä on sitten myös varmaan melkoinen kielten sekamelska, että mitä kieliä täällä puhutaan, englantia tietysti, mutta mitä muuta kuulee ja millä muilla kielillä ihmiset kommunikoivat?
Joo, englanti on se varmaan se suosituin kieli, jota puhutaan, varsinkin nyt kun on paljon Kanadasta ja USAsta ja Australiasta ja Englannistakin, niin sitä nyt puhutaan varmaan eniten. Ja sitten näiden slaavilaisten, tietenkin, jotka osaa sitä jonkunnäköistä slaavilaista kieltä, niin he yrittävät tietenkin kommunikoida tämän kantahenkilökunnan tai tämän teknisen henkilökunnan kanssa sitten. Että, ja aika monet sitten, jos ei pysty millään kielellä, niin sitten käsillä yritetään kommunikoida ja näytellä.
Se varmaan tältä porukalta sujuu.
Joo, kyllä täällä oppii ainakin kaikki tämmöiset elehtemisen kielen, että kyllä varmasti aika moni, kyllä ne on aina saanut asiat niin kuin läpi ymmärretyksi, jos oikein haluaa.
Jäsenet ovat Sirkus Finlandian palveluksessa. Minkälaiset roolit teillä on?
Minun pikkuveli, eli Carl-Johan Jernström, Kalle junior, niin hän peri meidän isältämme tämän sirkusdirehtöörin tittelin. Ja hän on nyt vastuussa tavallaan tästä sirkuksesta, eli hän johtaa sirkusta. Ja hän on, maksaa kaikkien palkat ja buukkaa uusia tätä henkilökuntaa ja artisteja. Ja minä olen sitten tämmöinen tavallaan niin kuin hänen assistenttinsa, johdon assistentti. Ja teen kaikkea tämmöistä hallinnollista työtä. Kaikki yleensä paperityöt, mitä tähän kuuluu, niin teen täällä meidän sirkuksessa. Sitten on siskoni Anna.
Eli tässä nyt puhuu Maria Järnström.
Eli siskoni Anna, hän pysyy täällä Bolstassa ja hän tavallaan toimii meidän tämmöisenä postina siellä. Eli koska sirkuksen posti aina kuitenkin tulee Bolstaan jopa kesäisin, niin hän on siellä paikan päällä ja lähettää niitä posteja edelleen sinne paikkakunnalle, missä meidän sirkus sillä hetkellä on. Ja tekee muitakin tämmöisiä hallinnollisia töitä siellä Bolstassa. Ja Heidi on minun toinen siskoni. Hän tulee silloin tälle auttamaan kaiken näköisissä asioissa täällä, mutta hän tällä hetkellä opiskelee sairaanhoitajaksi ja on myöskin lähihoitaja tällä hetkellä ja on tuolla Meltolan sairaalassa töissä. Mutta kyllä hän täällä paljon usein auttaa ja hänellä on erittäin hyvä kielipää, että hän osaa melkein 7 eri kieltä, että hän on aika usein auttanut just kaiken näköisissä tämmöisissä pienissä asioissa, mitä tarvii. Ja sitten tietenkin on äitini, joka on meidän tämä matriarkka, jota kaikki kuuntelee. Ja hän on nykyään eläkkeellä, mutta kyllähän täällä mukana on ja välillä sitten sanoo kaiken näköisiä, tai siis neuvoo asioissa ja jos tarvii jotakin, niin hän auttaa sitten ja on mukana vielä muutenkin tässä sirkuksessa. Ja isä Carl-Gustav Jernström, hän on nyt vähän, hänellä on ollut hieman tämmöisiä terveydellisiä ongelmia, mutta jos me nyt hänet saadaan nämä terveydelliset asiat ratkotuksi, niin kyllä hän varmaan tulee mukaan tänne kiertueelle sitten.
Toivotaan, että näin käy. Eli onko perheessänne ollenkaan varsinaisia sirkustaiteilijoita? Tai mitään sinne päin, siihen viittaavaa?
No, kaikkihan me lapset ollaan aikoinaan kokeiltu kaikennäköisiä sirkusnumeroita. Ja tällä hetkellä on nyt ainoastaan veljeni, joka sitten esiintyy vielä. Että me muut ollaan vähän jätetty tämä artistihomma niin kuin vähemmälle ja keskitytty muihin näihin asioihin. Täällä on kuitenkin aika monta tehtävää täällä sirkuksessa, että nyt veljeni on sitten se, joka vielä esiintyy.
Jos saa kysyä, sanoit, että olette kokeilleet sirkusnumeroita. Mitä tarkalleen?
No voin sanoa, että minä olen joskus kokeillut trapeetsia ja ihan pienenä oltiin Anna-siskoni kanssa tämmöisessä taikurin numerossa, jossa me oltiin tämmöisiä häviäviä apulaisia ja ollaan ollut tanssityttöinä ja siskoni Anna on tehnyt paljon tämmöisiä poni- ja hevosnumeroita ja silloin aikoinaan myöskin elefantilla hän teki numeron. Ja tämä Heidi-siskoni esimerkiksi, hän roikkui hiuksistaan katorajassa ja jongleerasi. Ja sitten veljeni Kalle on jongleerannut aika paljon.
Miltä se trapetsi tuntui?
No, kyllähän nämä kaikki lajit periaatteessa, niitähän vaan harjoitellaan niin kauan, että ei tule mitään ylimääräisiä riskejä tehtyä sen takia, että harjoitushan tekee mestarin. Että, kyllähän se oli ihan kivaa siihen aikaan, kun oli nuoria. Ja, mutta siinä oli sitten se, että mä olin enemmän koulussa siihen aikaan, niin sitten se vähän jäi se trapeetsi sitten vähän taka-alalle.
Ehkä ura olisi ollut lyhyempi.
Joo, näissähän on tietenkin tämmöisissä vaativissa, fyysisesti vaativissa, että se on vähän niin kuin, sanotaanko vähän niin kuin balettitanssijankin homma, että sitä ei voi hirveän kauan tehdä, tai niin kauan sitä voi tehdä, kunnes se oma kroppa sitten sanoo ei.
Mistä nämä sirkustaiteilijat löytyvät? Kerroit, että veljesi käy heitä tuolla bongaamassa ympäri maailmaa. Eli tekö itse haette ne vai hakevatko sirkustaiteilijat teiltä työpaikkaa?
Siis sekä että. Meille tulee aivan uskomaton määrä tämmöisiä työhakemuksia. He lähettävät videolinkkejä ja haluavat, että tämmöisiä numeroita olisi tarjolla. Sekä myöskin sitten käydään tuolla festivaaleilla ja eri sirkuksissa katsomassa, minkälaisia numeroita siellä on. Ja yleensä ne, jotka ovat erittäin suosittuja ja tavallaan kalliita numeroita, niin ne joudutaan buukkaamaan. Heidän buukkaamisessa voi kestää jopa pari, kolmekin vuotta, että he on niin suosittuja, että niitä ei saa heti edes Suomeen. Että niitä voi joutua odottamaankin.
Eli minkä tyyppisiä numeroita nämä ovat?
No siinä on niin monenlaisia, että siellä no esimerkiksi semmoiset, en voi yksilöidä minkä näköinen tai minkälainen numero, mutta ne on yleensä semmoisia numeroita, jotka on sitten suurimmissa eurooppalaisissa sirkuksissa ja esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa ja siellä sun täällä tuolla niin kuin periaatteessa Keski-Euroopassa yleensäkin. Niin ne on semmoisia erittäin vaativia numeroita yleensä ollut.
Eli minkälaiset valintakriteerit teillä on, kun koostatte tätä kiertueen ohjelmaa?
No tähän varmaan mun veli osaisi ehkä paremmin vastata, koska hänhän tavallaan pistää tämän shown kokoon. Mutta me yritetään vähän katsoa sitä, että mikä menisi suomalaiseen yleisöön parhaiten. Aika usein me ollaan huomattu se, että semmoiset sirkusnumerot, jotka esimerkiksi tuolla Ruotsissa tai tanskalaisissa sirkuksissa niin menevät hyvin siihen yleisöön, niin ne samat numerot niin menevät aika usein sitten Suomessakin siihen, niin kuin tähän yleisöön. Että mieluummin semmoista laadukasta me tietenkin haetaan, että se sopisi tähän Suomen yleisön mielentilaan, sanotaanko näin.
Kuinka helppo tai vaikea on löytää suomalaisia sirkustaiteilijoita?
Niitähän tavallaan, kyllähän niitä suomalaisia sirkus taiteilijoita on, mutta sanotaanko semmoisia tosi korkealaatuisia taiteilijoita ei ole kovinkaan montaa. Tietenkin siinä on myöskin näitä nykysirkuskoulusta esimerkiksi valmistuvia, mutta heillä on vähän eri tyyli, joka ei välttämättä aina sovi tähän perinteiseen sirkukseen, että siellähän on paljon sirkustaiteilijoita, jotka valmistuu sieltä, mutta se on vähän, sieltä joskus löydetään semmoisia tiettyjä numeroita näistä sirkuskouluistakin, että me voidaan tänne meillekin niitä meilläkin täällä sitten esittää, mutta heillä välillä on vähän erilaisempi se heidän tyyli, että se on enemmän tämmöistä teatterimaisempaa, jota sitten me joudutaan vähän miettimään, että miten se sopii meidän sitten ohjelmistoon. Että, mutta esimerkiksi tämä Marko Karvo, että hän on ollut varmaan yli 20 vuotta jo ulkomailla esiintynyt erilaisissa varieteissa, esimerkiksi Pariisin Lidossa hän oli vaikka kuinka monta vuotta esiintymässä. Ja nyt sitten kun hän tulee Suomeen, niin hän sanoo, että kyllä hän mieluummin tulee Finlandia sitten esiintymään. Että se on, hän on aikoinaan täältä muuten aloittanutkin joskus sirkuskarriärinsä.
Minkälaisia sirkustaiteilijat ovat ihmisinä?
No siellä on ihan kyllä erilaista sorttia laidasta laitaa. Että, kyllä ne aika semmoista maanläheistä on, mutta kyllä sieltä löytyy semmoisia diivojakin värillä ja vähän tämmöistä bohemia-tyyppiäkin joskus löytyy, mutta se vähän riippuu tietenkin, kaikkihan on ihan ihmisiä, että kaikillahan on omat luonteet ihan niin kuin meillä muillakin, että ei siinä muuta eroa ehkä ole se kuin, että he haluavat enemmän, että he kiertävät, että he ovat tottuneet siihen kiertävään elämäntyyliin. Ja se ei ole heille niin kuin tavallaan mikään ongelma, että joudutaan kiertämään. Että se on jopa semmoinen, että välillä joillakin artisteilla on jopa niinkin, että jos he joutuvat olemaan liian kauan yhdessä paikkaa, niin jo vähän niin kuin alkaa jalassa kutittelemaan, että on pakko päästä seuraavaan paikkakuntaan.
Voisiko sirkustaiteilijan ammatista sanoa, että se on mikä tahansa ammatti muiden ammattien joukossa?
No kyllä tavallaan voi sanoa. Mutta tämä on toisaalta myöskin elämäntapa, että tässä ei voi oikein erottaa sitä työtä ja omaa yksityisyyttä tai omaa niin kuin yksityistä vapaa-aikaa. Että tämä on niin kuin elämäntapa, että täällä ollaan aina tavallaan töissä. Ja vaikka nyt ei aina esiinnytäkään tuolla teltan sisällä, niin täällä aina tehdään jotakin sirkuksen eteen.
Jotkut sirkustemput, kuten se trapetsi ja tämmöiset korkealla ilmassa tapahtuvat numerot, niin ne näyttävät vaarallisilta ja tietysti yleisökin sitä jännitystä tulee hakemaan. Mutta onko teillä koskaan sattunut mitään vakavia onnettomuuksia tämän 40 vuoden aikana?
Siis onhan niitä sattunut muutamia, vähän vakavempiakin, mutta ei niitä joka vuosi esimerkiksi satu aina, koska he ovat tavallaan vähän niin kuin, voisi verrata tämmöisiin urheilijoihin, että jotka yrittää harjoitella niin kauan, että se suoritus on aina hyvä. Ja sitten jos siinä jotain sattuu, niin se on joku, se voi olla vain joku inhimillinen tekijä tai joku herpaannus, josta se johtuu.
Mitä tulee näihin vaarallisiin sirkusnumeroihin, niin onko olemassa mitään ulkopuolelta tulevia turvallisuusmääräyksiä vai onko se ihan sirkustaiteilijan omalla vastuulla hoitaa se turvallisuuspuoli?
Joo, se on tavallaan heidän omalla vastuulla, koska he ovat tavallaan niin kuin freelancereita, että he ovat itse sen numeron, sirkusnumeron kehittänyt. Ja yleensä se on niin, että me ei voida mennä sinne sanomaan, että nyt kuulkaas pistäkää kypärät ja turvavaljat päälle, koska se on heidän oma tavallaan taideteos, minkä he ovat niin kuin itse luoneet, että me ei voida mennä sinne kauheasti sörkkimään sitten.
Yli puolen vuoden kiertue ristiin rastiin Suomea etelästä pohjoiseen vaatii fyysisesti paljon. Minkälaisia selviytymiskeinoja teillä on?
No siis varsinkin tämä tekninen henkilökunta, joka joutuu joka aamu ja ilta pystyttämään ja sitten purkamaan toi teltta, niin kyllähän se on heille aika fyysisesti raskasta, mutta he yrittää sitten, kyllä he sitten ihan esimerkiksi pitävät pieniä päikkäreitä ja, tai käyvät uimassa tai tämmöisiä pieniä juttuja, kalastelevat. Varsinkin tämä kalastus on aika suuri hitti heidän keskuudessaan, että aina kun he tulee Suomeen, niin melkein puolet niistä menee kalastelemaan tuonne joen rannoille. Et kyllä me yritetään siinä sitten tietenkin, jos ollaan muutamia päiviä samalla paikkakunnalla, niin kyllä me pidetään tämmöisiä grilli-iltamia ja ollaan niin kuin yhdessä muutenkin sitten.
Montako kertaa nyt tämän puolen vuoden aikana tämä sirkus puretaan ja pystytetään ja kuinka paljon kilometrejä tulee?
Nyt en ihan uskalla kauhean tarkkaa sanoa, etten vaan valehtele, mutta yllä se 120, melkein 120 kertaa, kunhan tämä puretaan pystytetään. Että ainakin niin monta paikkakuntaa meillä on, mutta kyllä siinä varmaan yli 100 menee. Maantiekilometrejä kyllä tulee yli 10 000. Joo.
Voitko vähän kertoa olosuhteista, missä elätte tämän kiertueen aikana? Et minkälaista se jokapäiväinen arkielämä on?
Suurin osa meistä asuu asuntovaunuissa. Yleensä kaikki artistit, heillä on asuntovaunut. Ja siellä on sitten tietenkin vähän niin kuin kesämökillä, että joudutaan kantaa vedet välillä sisälle. Ja esimerkiksi vessa pitää tyhjentää aika ajoin. Ja sitten meidän tekninen henkilökunta asuu semmoisissa pitkissä miehistövaunuissa, jossa saattaa olla montakin tavallaan semmoista yksiötä, 3, 4, 5 yksiötä saattaa olla yhdessä vaunussa ja siellä he sitten asuu. Siellä on pienet keittiönurkkaukset, missä he voivat tehdä ruokaa ja sitten on suihkuvaunu erikseen ja meillä on ihan oma pesulaki, missä he voivat pestä omat pyykkinsä.
Kuinka haasteellista eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on?
No, meillähän on hevosia ja lintuja ja koiria. No, nämä hevoset on kyllä kaikki esimerkiksi tottunut tähän elämänrytmiin, että he kyllä menevät, niin kuin, heidät pystytään lastaamaan autoon ihan noin vaan. Ja heillä on oma talliteltta, jossa on omat karsinat ja kaikki nämä karsinatkin on ihan EU. Lainmukaisia karsinakokoja ja joka päivähän niitä pitää juoksuttaa, esimerkiksi juuri niin kuin hevosia pitää juoksuttaa, että saavat jonkun verran liikuntaa. Sitten vielä ennen esitystä nehän lämmittelevät hevosia ja sitten menevät esitykseen. Ja no koiria tietenkin, nämä on nyt tällä hetkellä on tämmöisiä mäyräkoiria, että ne on semmoisia aika pieniä. Ja kyllä tämä nainen kävelyttää sitten tuolla ihan niin kuin mitä tahansa muitakin koiria kävelytetään.
Nythän määräykset eläimistä ovat varmasti tiukentuneet, mutta onko teillä tämän 40 vuoden aikana ollut myös eksoottisempia eläimiä?
Joo, siis aikoinaan meillähän oli norsuja vielä, olikohan se 86 vuonna, oli varmaan viimeiset norsut. Ja no kameleita on ollut joskus silloin tällöin. Ne yleensä tulee tuolta Ruotsista, koska siinä on jotakin tämmöisiä eläinlääkinnällisiä syitä, minkä takia ne saa vaan tuoda sieltä. Tai kyllä varmaan niitä saa muualtakin tuoda, mutta sitten siinä tulee niin kamala
karanteenikustannuksi.
Aivan. Ja yleensä nämä niin kuin kissat ja koirat, niin niistä nyt ei nyt niin. Ne on niin kuin tavallaan kotieläimiä, ne saattaa asua samassa asuntovaunussakin kuin omistaja, että ei siinä sen ihmeellisempää. No, merileijona oli viime vuonna ja tämä oli tämmöinen englantilainen mies, joka asuu Ruotsissa. Hänellä oli ruotsalainen tai on ruotsalainen vaimo ja heillä oli sitten siellä merileijona ja sitten se oli kuulemma sielläkin karannut johonkin paikalliseen jokeen, josta hän oli joutunut kanootilla ajaa perässä sitten menemään siellä. Mutta olisi kuulemma tullut sen tykö sitten, ja hyvä, ettei mennyt kajakin päälle mennä sitten, että meillä on hukkuakin koko mies siinä. Mutta ne on yleensä nekin, tämäkin merileijona, tai siinä oli kaksi merileijona, että ne oli niin tottunut siihen hänen omistajansa, että vaikka hän vei ne Ruotsissa, täällä Suomessa hän ei sitä tehnyt, Ruotsissa, niin vei uimarannallekin, paikalliselle uimarannalle, niin ei ne edes siellä karannut mihinkään, että he tuli aina takaisin hänen luo.
Mainitsit tässä aikaisemmin, kun puhuimme näistä sirkusnumeroista ja valintakriteereistä, niin tämän uudemman tyyppisen teatraalisemman sirkuksen, esimerkiksi mitä tämä kanadalainen Cirque du Soleil edustaa. Te olette valinneet tämän perinteisemmän linjan. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat? Et mihin suuntaan tätä sirkusta viedään?
Varmaan veljenikin tähän varmaan paremman vastauksen saisi aikaiseksi, mutta mä kyllä uskon, että me pidetään tätä perinteistä sirkuselämäntyyliä ainakin yllä. Eli me tullaan aina kiertämään teltalla ja asumaan asuntovaunuissa, koska Suomi on kuitenkin sen verran pieni, väestömäärältään pieni maa, että täällä on pakko kiertää melkein päivä ja paikka, koska meillä on niin vähän ihmisiä aina yhdellä paikkakunnalla, että se on vain pysyttävä yksi päivä siellä ja seuraavaan paikkakuntaan jo mennään.
Mitä 40-vuotisjuhla kiertue merkitsee sinulle, Maria Jernströmille, sirkusperheen tyttärelle?
On tämä aika, sanotaanko, tunteikas ja juhlava hetki, varsinkin tänään, kun on ensi ilta, että kun ajattelen varsinkin niitäkin aikoja, kun oli lama-aika, että oli niin tavallaan allapäin ja oli semmoinen mieliala, että ei päästä enää tästä eteenpäin ja kuitenkin ollaan päästy vielä niin kuin tähänkin asti. Niin, ja kun itse ajattelen, että on ollut semmoinen 4-vuotias, kun äiti ja isä on aloittanut tänne, että mitä kaikkea on siinä matkan varrella sattunut ja kokenut, niin on se juhlavaa.
Onnea tulevalle kiertueelle.
Kiitos paljon.